Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të dy shtatorit i argumentet kryesore, në audiencë me IPSHV-t që janë mbledhur në Rom për sinodin e kishës katolike Ukrainës, Papa Francesku u tha se sinodi nuk është parlament, por prani e shpirtit shejt Zot, që shpreh identitetin e kishës që ungjillzon.
Një e papritur dje në lutin e angjëllit të Zot, Papa Francesku erdhi me vone sepse kishë mbetur i mbyllur në ascensor.
Pastaj papritmas njoftoi krijimin e 13 kardinajve të rinj të kishës.
Në lutin e angjëllit të Zot gjithnjë, theksoi se ulla e përvojtërisë vërtet qënë bashkim me Zotin.
Në pragun e tregtorit të shëtrimes e nën Terezës, do të njihemi me mësimet e saj.
Kujtojmë sot për kthysin e Biblës në gjuhën Shqipe, Dom Simon Filipajn, në përvjetorin e vdekjës.
Kalendari kishtar me shumë shqiptarësh kujton Shenhabibin e Edesës, diakon e martir.
E lajme të tjera.
Një përshëndetjet për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen, nga redaksia gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Dom David Gjugja
e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Lidhja e sinodit me shpirtin shejt Zot dhe me vet identitetin e kishës që ka për detyrë të ungjillzoj. Ky ishte filli kuq i fjalëve të Papës Francesku drejtuar i peshqvive të mbledhur në Rom për sinodet e kishës katolike Ukraina si me temë bashkimin i jetë e ndeshmin e kishës greko-katolike të Ukrainës.
Fjala e Papës që e shkurtër. Ai vet kujtoi se e pati thënë gjithçka dëshironte në takimin e mbajtur në Vatikan më pesë kurrikun e kaluar. Mi të gjitha papat rroçi vëmendjen për të ruajtur nga rreziku që të shtyn të besosh se të bësh ullë sinodale ose të kesh sjellje sinodaliteti, do të thotë të kërkosh opinione e pastaj të organizosh një takim për miratimin e tyre.
No, sinodo non è parlamento.
Jo, sinodi nuk është parlament. Duhet të thuhet që është për të thënë, duhet diskutuar siç bëhet normalisht, por nuk është parlament. Sinod nuk do të thotë miratim sin politik mi jep ti jap. Jo, sinod nuk do të thotë bësh kërkime sociologjike siç beson dokush. Çohim, ti kërkojmë një grupi laike të bëj kërkime e të na thotë nëse duhet ta ndryshojmë këtë apo të. Pa shpirtin shejt, Zot nuk ka sinod. Nëse nuk është i pranishëm shpirti shejt, nuk ka sinodelitet. Madje nuk ka kish, identitet kishe.
Mendimi i papës u përqendrua më pas tek identiteti i kishës, që është ungjillzimi.
San Paolo VI l'ha detto chiaramente. La vocazione della Chiesa è evangelizzare.
Shën pali 6 thot qartë, thirrja kishës është ungjillzoj, madje identiteti saj është ungjillzimi. Hyni në këtë sinod me këtë shpirt, me shpirtin shejt. Dje, Papa Francesku duk në dritarën e lutjes e elit e të nëzot me vones për kremtimin e lutjes të sedjeles, u kërkoj të falur besimtarë dhe u shpigoj se kishtë mbetur blokuar në ashenësor.
Për kremtimin e djeshëm të angjëllit të nëzot në sheshin e Shën Pietrit, Papa u duk në dritarën e palatit apostolik me në një minut vones për të shpiguar me njëherë arsyen besimtarve.
Prima di tutto devo scusarmi del ritardo, ma è stato un incidente.
Duhet ju kërkoj ndjesë për vonesën, por ishte një aksident. Mbeta e mbyllur në ashensor për 25 minuta. Ra tensioni elektrik e ashensori u ndal. Faleminderit Zotit, erdhën më një herë zarfikstit që i falenderoj shumë. E pas 25 minutash punë e vund përsëri në funksion. Një duar trokitje për zarfikstit.
E pastaj në përfundim të lutjes së angjëllit të Zot, Papa Francesku njoftoi se do të mbahet një konsistor për krijimin e 13 kardinajve të rinj, për të shprehur thirrjen mision të kishës, që vijon të akumtoj dashurin mshirë plotë të Zotit të gjithë njerëzve të tokës. Kështu edhe a njoftimin Papa në përfundim të lutjes djeshme të angjëllit e Zot për thirrjen e konsistorit më 5-tetorin e ardhshëm.
Ja dhe emrat e kardinajve të rinj, hirsjeti im Zot Miguel Langela Juzo Wikso, prezidenti Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar.
Hirësia e tij Zot Jose Tolentino Mendonça, arkivist dhe bibliotekar i Kishës Shejt Romake.
Hirësia e tij Ignatius Hardio Atmodio, kryepeshkëvi i Jakartës.
Hirësia e tij Zot Juan de la Caridad García Rodríguez, kryepeshkëvi San Cristóbal de la Habana.
Il sieti imzot Fridolin Bezungu, kryepeshkeve Kinshasës.
Il sieti imzot Jean-Claude Hollerich, jezuit, kryepeshkeve Luxemburgut.
Imzot Alvaro Ramazzini Imeri, kryepeshkeve Hoitenamago.
Il sieti imzot Matteo Zuppi, kryepeshkeve Bolognes.
Il sieti imzot Cristobal Lopez Romero, kryepeshkeve Rabat.
Il sieti imzot Michael Cerni, jezuit, zëvend sekretari seksionit migranti në dikasterin për shërbimin e zhvillimit gjithanshëm njerëzor.
Një herësh me ta, vjoj Papa Francesco dje, do të ushtoj antarve të kolegjit kardinalor dy kryepeshkvinj e një peshkëv, daluar për shërbimin e tyre ndaj kishës. E këta janë, imzot Michael Louis Fitzgerald, kryepeshkëv nderi inepte.
Imzot Sigitas Tamkevicius, jezuit, kryepeshkëv nderi Kaunas.
Imzot Eugenio Dal Corso, kryepeshkëv nderi i Benguelas.
Këta pra do t'jen kardinaj të ri që do t'kryohen nga papa në prag të sinodit për Amazonën. E nuk do të kremtohet pra në nëntor për festin e Krishtit mret. Konsistori për krijimin e kardinajve të rinj do të përshpejtohet paksa e do të kremtohet të shtunën me 5 tetor, siç tha më sipër, në vigjilin e kremtimit hapjes sinodit i peshkvive kushtuar Amazonës. Kështu, krejt papritmas, papa bëri të njohur gjatë lutjes së Angjëllit të Zot të djeshme me një shtator listën e 13 kardinajve të rinj që do ta marrin këshullin e kuqe, 8 nga cilët i përkasin urdhrave rregulltare misionare.
Të bie me njëherë në sy duke lexuar listën e emrave të kardinajve të rinj 10 nën moshën 80 vjeçare, besnikria ndaj rrugës së ndjekur nga Papa Francesco që nga fillimi i papnisë së tij. Rrugë që parapelqen burrat e kishës të cilët shërbejnë vijën e kufirit në periferit, larg skemave e traditave të konsoliduara. Do të marrin pra aksulin ngjyrë purpuri, simbol i gatishmërisë për derdhur edhe gjakun, domethënë për të qëndruar besnikërisht dhe ungjillit deri në vdekje, në unitet me i peshkvin e Romës tre prelat të kurjes romake. Pastaj nga 10 kardinaj të ri me të drejt zgjedhore, 2 janë i peshkvi diocezan në Evropë, 2 të tjerë janë i peshkvi në Afrikë, se fundi një me origjinë aziatike. Edhe 3 kardinajt mi 80-tat që Papa Francesco i deshin kolegjin kardinalor, konfirmojnë perspektiven e papnisë atit shejt Bergoglio.
Duke reflektuar për ungjillin sipas Lukës të së dielës 22 gjatë vitit kishtar, Francesco vreti se si vrapohet çdo ditë për të zënë vendin e parë, për t'i treguar botës se jemi dikushi, se kemi e përsi mbi të tjerët. Sjellje që theksoi papa e rënon vllazërimin dhe i bën keq si bashkësisë civile, ashtu dhe asaj kishtare. E më pas papa u ndalua tek ungjilli i djeshëm sipas Lukës, në cilin bëhet fjalë për një gosti ku është ftuar dhe Jezusi. Dreka shtrohet në shtëpinë e njërit nga krerët farizenjve, e Zoti vren se si të ftuarit turren për të zënë vendet e para. Sjellje, kujtoi papa, mjaft e përhapur edhe sot e kësaj dite.
Questa corsa ai primi posti fa male alla comunità.
Ky vrapim për zënë vendet e para i bën keq bashkësisë, si asaj civile, ashtu edhe asaj kishtare, sepse rënon vllazërimin. Të gjithë i njohim ta njerëz që kacavaren sa munden për të ngjitur lart më lart, e kështu e dëmtojnë vllazërin, e dëmtojnë.
Jezusi, kujtoi akoma papa, gjatë gostis tregon dy shëmbulltyra, si shembull për sjelljet tona të përditshme. Kanë të bëjnë me përvujtrin e me bujarin pa as një interes. Shëmbulltyra e parë u drejtuar të ftuarve në gosti për t'i nxitur të mos ulen në vendin e parë, përkundrazi në të fundmin.
Non dobbiamo cercare di nostra iniziativa l'attenzione e la considerazione altrui.
Nuk duhet ta kërkojmë vëmendjen, anderimin e të tjerëve. Nëse e dashkemi, duhet presim të na bëjnë ata vetë. Jezusi na mëson udhën e përvojtërisë, e duhet zënë kjo udhë, sepse është udha e vërtetë që na krijon mundësinë të kemi edhe lidhjet e vërteta.
Shëmbulltyra e dytë drejtohet të Zotit Gostis. Jezusi e fton të mlau në tryezën e tij të varfër, të gjymtuar, të qalë, të verbër.
Gesù invece insegna ad avere l'atteggiamento opposto.
Jezusi shkon krejtësisht kundër rrymës, sepse mendon gjithnjë me logjikën e hyjtat. E na jep edhe qelsin për ta shpjeguar këtë fjalim. E cili është qelsi? Është një premtim. Nëse ti do të bësh kështu, do të marrësh shpërblimin në ngjallin e të drejtve. Kjo do të thotë se kush sillet kështu, do të ketë shpërblimin hyjnor, shumë më të lartë se ai njeriu që të bën një nder, duke të pritur ti bësh tjetrin. Jo, kjo nuk është e krishterë. E krishterë është bujaria e përvuajtur.
Në përfundim të Angjëllit të Nzot, Francesco kujtoi ditën e djeshme botërore të lutjes për kujdesin e krijimit, si dhe shtektimin e tij të afërt apostolik në Afrikë. Ftesa për të jetuar sipas stilit që respekton gjithësinë, përshëndetje drejtuar kishës greko-katolike ukrainase, që nisi sot sinodin e saj në Rom, njoftimi për shtektimin e tij të afërt në Mozambik, Madagaskar e Mauritius. Këto ishin temat me cilat Papa Francesco u ndalua posaçërisht gjatë përshëndetjeve pas lutjes së Angjëllit. Mendimi i parë i papës ju kushtua nismës ekumenike lidhur me sensibilizimin për mbrojtjen e shtëpisë së përbashkët.
Oggi, 1 settembre, ricorre la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato.
Sot, dita e pare shtatorit, kremtohet dita botërore lutjes për kujdesin ndaj krijimit, lutje ekumenike që nxit ndërgjegjësimin dhe angazhimin për mbrojtjen e shtëpisë së përbashkët, duke u nisur nga një stil më i qëndrueshëm në jetë personale e familjare. Që sot deri me 4 tetor, festa e Shën Francesco të Asizit, është kohë e favorshme për ta lavdëruar Zotin për gjitha krijesat e veta e për të marrë mbi vete përgjegjësinë që na takon përballë britmës së tokës.
E në përfundim të lutjes së Angjëllit të Nzot, Papa kërkoi lutje për shtektimin e tij të afërt në Afrikë, nga 4 deri më 10 shtator.
Mercoledì prossimo, a Dio piacendo.
Të mërkurën e arshme, ndash Zoti, do të nisim për shtektim apostolik në Afrikë për të vizituar popullsitë e Mozambikut, Madagaskarit e Mauritius. Ju kërkoj të më shoqëroni me lutje që kjo vizitë baritore të jep frytet e dëshiruara.
Më 4 shtator 2016, Nën Tereza u shpall shenjtore. Kanë kaluar 3 vjet që atëherë, e bota vjen të pyes. E kush është kjo grua? Kësaj pyetje do të përpiqemi të japim përgjigje në 3 emisione, kushtuar 3 vjetorit të shenjtërimit të gruas më të përvuajtur, e njëkohësisht më të famshme të gjakut shqiptar, që vijon të na kujtojë, që na kujton edhe sot e kësaj dite. Vijoni jo të mbillni dashurinë botë, ka ende shumë, shumë nevojë.
Po, kush ishte kjo grua? Paladinja më e madhe e bamirësisë, nëna guximtare të varfëve, gruaja më me autoritet e epokës së saj, apo thjesht shqiptarja me një karizëm të madhe, motra vogël me buzagazin më të ëmbël në botë, ishte edhe kështu. Por mbi gjitha, Nën Tereza ishte dëshmitare dashurisë e Krishtit, së bashku me motrat e saj të bamirësisë. Në Indi një herë e më pas në mbar botën. Ajo prandaj i përket Krishtit e botës, pjesës më të plagosur të shoqërisë, asaj që dhe më shumë e që ajo e deshi më shumë.
Në psalmin e 4 të psalterit lexojmë këtë lutje guximtare. Shumë thon, kush do të na e bëj të shohim fatbardhësinë? Let ndrismi ne o Zot drita fytyrës sate, ti e mbushë zemrën time me gzim, më tepër se begatia e grurit dhe e verës. Këto fjali përshtaten përsosurisht Nën Terezës. Fytyra saj rrezaton të gzim, përhapte dritë, përcillte paqe. E pse? Sepse Nën Tereza e kishte zemrën përplot me Zotin. E ku është Zoti? Atje është parajsa mbi dhe.
Me 5 shtator 1997, kur Nën Tereza mbyllte të sytë në skenin e kësaj bote, mbi kalkutën zhgrehej një histori e frikshme. Në zonën ku ndodhet shtëpia misionareve të bamirësisë, u shuan dritat. Rarë sira për disa orë. Kështu gruaja që u kishte dhënë dritë aq shumë njerëzve, vdiqën në terrë. A nuk ishte kjo një shenjë nga qielli? Nuk ishte mesazhi qartë nga Jezusi që i pati thënë Nën Terezës, "Ji ti drita ime"? Po, këtë deshi thoshte Jezusi me gjuhën e stuhisë e tërsirës. Erdha ta marrë me vete Nën Terezën. Tani ju takon ju ta mblidhni dritën që rrezetonte ajo mbi botë. Ju takon ju t'ia çoni botës.
Shenjtorët nuk ka nevojë për duartrokitje. Shenjtorët duan të vijoj vepra e tyre, duan të mbetet e ndezur llamba e shembullit të tyre, e zjarri i dashurisë që ndezen mbi tokë. Pak ditë pas vdekjes shenjtë të Nën Terezës, gazetari italian Roberto Gervaso, pikrisht ai që deklaron se shtehet larg horizonteve të fesë, shkroi: Nën Tereza ishte e sinqertë. Ndjehej si ndjente, nuk ishte nevojë për kënaqësi, aq më pak për shtypin e kuq, më të keqin. As për adhurusit e pacip me aparate fotografike në duar, nuk kishte nevoj për knaqësi kësisoje, sepse kush merr mi vete një mision, kush jeton e vdes për të tjerët, nuk shqetësohet për knaqësitë të tjerëve. Mënyrë kjo për të pëlqyer të gjithëve.
Nën Tereza nuk deshi kur të dilte në skenë, e megjithat fitoi një famë të pafundme që koha jo vetëm nuk do të mund ta luhat, por do ta bëjë gjithë më të qëndrueshme. E vërteton këtë prania e saj mes njerëzve 22 vjet pas 5 shtator 1997, kur mbylli syt për dritën e kësaj bote. Motra e palodhur shqiptare ditit njoh fytyrat e të braktisurve, të dëgjoj ahtet dhe rrëktimat e tyre. Për 10 vjet mblodhi udhët e Kalkutës njerëz që prisnin ethshëm vdekjen, me gjakun që u akullohej ndër damar, me frymën që u shuhej. Për vite e vite, ledhatoi balle plot plagë, faqet e shpulpuara, trupat mbuluar me plagë të nevëritshme që kullonin gjak e qelb, trupat e bijve të Zotit të shpërdoruar nga bota. Mund të ishin shuar duke mallkuar Zotin, por nuk e mallkuan, sepse kishin pranë këtë motër vocrake vegane, vogël e madhështore, mkëmëse dhe dërguar e Zotit. Pra, nën Tereza, vion të na flaset, na thot, vioni ju, vioni të mbilni dashurin botë, sepse ka ende shumë, shumë nevojë. Shfletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin historik sot më 2 shtator, po kujtojmë edhe përvjetorin e vdekjes meshtarit shqiptar të krye diocezës së Tivarit, Monsignor Simon Filipajt, përkthyesin e Bibel së plot në gjuhën shqipe. Gjatë takimit që pati me papen John Paul II në Vatikan, më 10 tetor të vitit 1994, ja dërzoi personalisht në dorë përkthimin e plotë të shkrimit shejt në gjuhën shqipe që e realizoi gjatë gjithë jetës tij. Por ta dëgjojmë vetëm Zot Simon Filipajn.
Gzimi është tezve i madh, por gzimi me siguri shtohet e rritet për arsye se shejtria e tij ju gzu shumë botimit parë, përkthimit parë të Biblis integrale, cilët ne si popull e kemi sot. Një men në përkthimin tim që a me siguri është ba me vështirësi, por që për mua është një gzim pa mas i mas e nuk e kam pritur se do ta shoh të botuar shkrimin shajt në tërsi, krejt Biblin gjuhën tonë shqipe, për shkak të sa problemeve që i kemi pasur gjatë jetës sonë. Gzim kam pasur edhe kur kanë pas dorëzuar shajtërisë ti me sharen gjuhën shqipe. E fjalët e bukura që shajtëria ti i ka pas përdorur aso here, më kanë me të thellë në shpirtë, në zemër, në mendje, më kanë lënë mrest mirë. Sa tëra e shpre, e tash pra edhe gjuha shqipe po bashkohet me gjuhët e engjive, me serafin, për t'i dhonë laut malet zot në mishën shajtë. Shajtëria ti u interesua shumë. Me gjithë se aq i lodhur për shkak të sinodës e me kohë caktuar, pyes edhe për situatën tonë, edhe u shpreh e tha, gjitha bekimet e Zotit, ty si punë edhe krejt shqiptarve, si tash e mrapa, masi që kanë fitue lirin e me demokraci, kanë edhe shkrimin shajt në gjuhën e vetë, i cili do tjetë nim e mjet i mallushëm e i fuqishëm për edukimin e marë në drejtimin e njeriu të lidhur me Zotin në shajtëri. Jam shumë i kënaqur për këtë punë dhe falenderoj të mallin Zot që ma ka bën fat të kem pas rast kështu, të jem rrinë këtë ngjarje dhe falenderoj shajtërinë e tij dhe do të vazhdoj, sikurse edhe deri tash, por edhe më tepër aq sa do të kem fuqi të lutem që vepra e Markishës të shkoj dita ditës për para dhe të bëj hapa sa më të mëlla për përparim populli ynë që aq shumë ka vujtur populli shqiptar.
E këtu të ndëruar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm. Ne ju falenderojmë për vëmendje, miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.